Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Yigirma beshinchi sentyabr yakshanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom. Dasturimizda. Boshingni chiqarma. O'zbekistonda bir qator qonunlarga, jumladan yo'l harakati qoidalariga o'zgartirishlar kiritildi. VIP virtual qabulxona. Xalq bilan muloqotning bunday shaklini joriy qilgan Mirziyoyevga ozodlik tinglovchilari murojaat qildi. Kechikkan taqiq. O'zbekistonda qabul qilingan qonunga binoan bundan buyon Ahmad boylar paydo bo'lmaydi. Fatvomi bu yo? O'zbekistondagi ba'zi imomlar paxta terishni vojib amal deb e'lon qildi. Chegaradagi vaziyat. Afg'oniston shimolidagi Balx viloyatining Sho'rtepa tumani jangarilardan tozalandi. Ozod nazar. 25 yil kutilgan qonun. Inson huquqlari himoyachisi Sur'at Ikromov bilan suhbat. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Yangiliklar. Mikrofon oldida Sirojiddin Islom. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bir paytning o'zida O'zbekiston prezidenti va bosh vaziri vazifasini bajarayotgan Shavkat Mirziyoyev o'zining virtual qabulxonasini ochdi. Manzili pm.gov.uz bo'lgan ushbu qabulxona O'zbekistondagi jismoniy va yuridik shaxslarning ariza va shikoyatlarini qabul qilish bilan shug'ullanadi. Mazkur veb-sayt hozircha test rejimida ishlayotganini ma'lum qilgan. O'zbekistondagi yuridik va jismoniy shaxslar ushbu saytga kirib, o'zlari hal eta olmagan muammolar shikoyat yoki takliflar bo'yicha bosh vazirga virtual murojaat qilishlari mumkin. Bosh vazir qabulxonasi taklif va shikoyatlarni bildirish uchun maxsus telefon raqamlarini ham ma'lum qilgan. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. 23 sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev moliyaviy piramida qurganlarni javobgarlikka tortishni nazarda tutgan qonunni imzoladi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining yangi 188-chi moddasi 1-chi bandiga ko'ra foiz evaziga jismoniy va yuridik shaxslarning puli yoki boshqa mol-mulkini olgan, ulardan foydalangan yoki moliyaviy faoliyatga rahbarlik qilganlar eng kam ish haqqining 100-300 barobarigacha miqdordagi jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlariga hukm etilishi yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Agarda moliyaviy piramida takroran yoki xavfli jinoyatchi tomonidan matbuot, internet yoki telekommunikatsiya tarmoqlaridan foydalangan holda barpo etilgan bo'lsa, eng kam ish haqqining 300-dan 500 barobarigacha jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlariga hukm etilishi yoki 5 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Moliyaviy piramida o'ta yirik miqdorda, o'ta xavfli retsidivist uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan bo'lsa, 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi alohida ta'kidlangan. Ushbu xabar tafsilotini ham dasturimiz davomida tinglay olasiz. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev shaxsiy daxlsizlikni buzishni taqiqlovchi qonunni ham imzoladi. Qonunga ko'ra, shaxsiy daxlsizlikni buzganlar eng kam ish haqqining 10 barobar miqdorida jarimaga tortilishdan boshlab 3 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Oliy Majlis hamda Vazirlar Mahkamasining nashri bo'lgan Xalq so'zi gazetasi 24 sentyabrda chiqargan xabarda ta'kidlanishicha, O'zbekiston vatandoshining shaxsiy hayoti haqida ma'lumot to'plash, uning shaxsiy yoki oila siri bo'lgan ma'lumotlarni uning roziligisiz tarqatish eng kam ish haqqining 10 barobardan 40 barobarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Xabarda aytilishicha, og'ir oqibatlarga olib kelgan g'arazli maqsadda yoki xavfli retsividist tomonidan amalga oshirilgan shunday harakatlar 3 yilgacha ozodlikdan mahrum etish bilan jazolanishi mumkin. O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 sentyabr kuni shunday o'zgartirish kiritilgan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunni ham imzolagan. 24 sentyabrdan kuchga kirgan o'zgarishlarga muvofiq xorij davlat vatandoshligini olgan har bir shaxs bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yoki xorijdagi konsullik idoralarini xabardor qilish kerak. Qonunga muvofiq agar shaxs xorijiy davlat foydasini ko'zlab faoliyat yuritish yoki tinchlik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar sodir etish orqali jamiyat va davlat manfaatlariga jiddiy zarar yetkazgan bo'lsa ham O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi na yo'qotishi mumkin. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajarayotgan Shavkat Mirziyoyev yo'l harakat qoidalarini buzgan piyodalar uchun yangi jarima turlarini joriy qildi. Shavkat Mirziyoyev imzosi bilan 23 sentyabrda chiqarilgan qonunga ko'ra ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirishlar kiritilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning yangilangan 138 moddasiga muvofiq 24 sentyabrdan boshlab yo'lning harakat qismida, shu jumladan piyodalar o'tish yo'lida telefondan foydalangan, kitob yoki davriy nashrlarni o'qigan, video materiallar tomosha qilgan yoki audio materiallarni eshitgan hamda diqqatni jalb qiladigan boshqa elektron vositalardan foydalangan piyodalar eng kam ish haqqining 1/3 qismi miqdorida jarimaga tortiladi. Yangi tartibga ko'ra, harakatdagi transport vositasidan qo'ldan tashqari boshqa tana qismlarini chiqarganlarga ham jarima tayinlandi. Bunday qoida buzarlar eng kam ish haqqi miqdorida jarima to'lashlari kerak bo'ladi. O'zbekistonda eng kam ish haqqi 149.775 so'mni tashkil etadi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning ba'zi muhim yangiliklari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev mamlakatning ayrim qonun va hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Ushbu o'zgartish va qo'shimchalar Qonunchilik palatasi tomonidan 2016-yilning 22-avgustida qabul qilingan, Oliy Majlis Senati esa ularni 25-avgustda ma'qullagan edi. Yangi o'zgartish va qo'shimchalarni hamkasbim Sirojiddin Islom o'rgandi. Marhamat Sirojiddin.
Bilasizmi, O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev imzolagan mana shu qonunda qator, demak, jinoiy kodeksga, ma'muriy kodekslarga o'zgartirishlar kiritilgan. Bularni birma-bir aytib o'tish mumkin, har bittasi o'zi e'tiborga molik deb o'ylayman. Birinchisi, eng e'tiborga moligi, men nazarimda, moliyaviy piramida qurganlarga nisbatan alohida jazoning tayinlangani. Ushbu